Kepler Adatlıq Radiyosu. Öýüňizi sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy noýabr hepdeniň şenbe günü. Eferde hepdeniň jemi. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Kubanyň revolýusion lideri kommunistleriň ady döwletini Yarım asra gola yolbaşılık eden Fidel Castro 90 yaşında aradan çıktı deyip Prezident Raul Castro Milli Televizyonu'nda ilan etti. Kuba Revolüsyonu'nun baş karı serkerdesi 22 saat 29 minutta yoğullu deyip Prezident 25. noyavrda Gök Karvalı Vahası'nı geyip Milli Televizyonu'nda eden çıkışına etti. Odalki Revolüsyon liderin cesedi 26. noyavrda onun öz nesihatına layıklıkta yakılar deyip Raul Castro verledi. Kuba'dan bir neçe gün yas tutular. Anyň aýdylmadyk içegi keserlerinden ejir çeken Castro 2006-njy ýylyň iýuluna wagtlaýyn wezipesinden çekildi we soňra 2008-njy ýylda öz orunyny resmi taýdan inisini geçirdi. Ol öz bir partiýaly ady döwletini 47 ýyllap ýolbaşçy boldy. Castro öz ömrüniň soňky ýyllaryna döwlet mediýasynyň pikir bölümi üçin makala ýazdy, emma jemgyýetçiligi käň çykmady. Türkmen paýtagtynda 26-njy noýabrda Söwda Senagat edarasynyň günahynda durnukly ulag ulgam boýunça 1-nji ähli umumy maslahat öz işine başlady. Türkmen mediýasy Bemganyň howanarlygyna geçirilýän forumyň gün tertibine hyzmatdaşlygyň strategik ugru bolan ulag meseleler boýunça wezipeleriň giň toplumynyň giýýanlygyny habar berýär. Bemganyň Aşgabatda sapara gelen baş sekretary Ban Ki-moon bu forumda çykyş edip maslahatyň halkara jemgyýetçilik üçin durnukly ösüş wagtynda möhüm böwüşleriň edilýän depkinli portatında geçirilenliğini belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz çıkışının başında durnuklu ulu ulgamının döredilmeğinin devletleri, regionları ve tutuş kontinentler için eğirt ulu mümkünçülükleri açanlığını belledi. Aşgabatda geçirilen yukarı dereceli maslahata katnaşan delegasiyaların baştonlarının hatarına Awganistan İslam Respublikasının prezidenti, Gruziyanın prezidenti, Pakistan İslam Respublikasının premier ministri, Avustralya Respublikasının Milli Güneşinin ikinci prezidenti, Belarus Respublikasının Milli Yığınağının Respublika Güneşinin başlığı var deyip Türkmen medyası ediyar. Ukrayna 26-njy noýabrda Sowet diktatory Iosif Stalinni urunyna bolan aşlygyň pidalaryny ýatlaýar. Ýurtda baýdaklar aşak goýberli, saatlykly çäreler ýatyrly. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko, premier-ministr Vladimir Groysman, ibadatxana wekilleri we daşary ýurtlaryň ilçileri pidalaryň hatyra çäresine gatnaşýar. Bu aşlyk 1932-33 ýyllarda Stalinçi polisiýa daýkanlary kollektiw huzurlara goşulmagy mejbur edip, olaryň ýyllyk gallalaryny we beýleki halklaryny ellerinden aranyna döredi. Tarihçiler 1932-nji ýylda aşlyga Sowet resmiýetleriniň ekrançylyk işlerini näde-ur çemeleşmesiniň sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Stalin zamanyna kollektivleşdirme kampaniýasy bilen baglanykda Ukrainada 9 million adamyň ölenligi aýdylýar. Pakistanyň Guljistan vilayatynda näwelli hüjümçiler 2 sany Hitaýly injener öldürdi. Pasne tarabynyň komissarynyň kömekçisi Mansur Kiçki olaryň 26-njy noýabrda işe barýan mahallary öldürilenligini aýtdy. Hüjümçiler olaryň maşinalaryny alyp gaçyp gutuldylar. Pasne Trav Arap Deňzinin äki Gwadar portunyň golaýyna ýerleşýär. Pakistanyň premier ministri 2 hepdolar Gwadary ilkinji Hitaý ýük kerweniniň gelmegini gutlapdy. Owgan resmiýetler günnä görä Owganystanda bolan partlamalaryň 5 adam öldürip 10-lar çadamy yaralandygyny aýdýarlar. 25-nji noýabrdaky partlamalar Nangarhar vilayatynyň paýtagty Jalalabadyň 3 sany dürli bölegine bolup durýan häzirlikçi olaryň jogapkärçiligini hiç bir topar öýüsden almady. Bombalaryň bir yerli türmü resmiýeti Abdulhakimiň öýüniň ýanyna partlap, onu we bir çağany öldüripdir. 6 adam bolsa yaralapdyr. İkinji partlama ýangyn brigadasynyň edarasynda bolup 3 adam öldürip 21 adam yaralapdyr. Birinji partlamadan soň Hakimiň öýüne ýygnanan adamlaryny sana alan 3-nji partlamada pida bolanlar bardy. Maglumat ýok. Demirgazyk günnä Orta Azerbaýjanyň Hitaý bilen terhetde 6.5 magnitudly ýer ýyrylmasy boldy, emma pidalar we ýeten diýen barada badawat habar berilmedi. Abbasanyň geologiýa gözlegçiligi gullugy ýer titremäniň 25-nji noýabrda Täjikistanyň Hitaýyň Gunwatar Tinjiň Uygur awtonom regiony bilen terhetinde bolanlygyny aýdýar. Şeýlede sarsgynyň ýüzlüi 12 kilometr çoňlukda bolanlygy aýdylýar. Ýüzlüi bolýan sarsgynlar ýeratly ýerlerde köp zaýçylyk döredýär. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew ýurdun paýtagy şäher Astananyň adyny ýitgetmegin gerekdärligini aýtdy. Gazag parlamenti Astananyň adyny ýitgetip, onu prezidentiň adyny dakmagy teklip edýär. Nazarbaýew 25-nji noýabrda çap edilen söhbetdeşligini Astananyň hemmek kişi bilýär. Bu bir marka. Şu sebäpden paýtagyň adyny ýitgetmek zerurlygy ýok diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Ipliyar Adatlıq Radio. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde keptanın zemmülen meni yoksa nanı orvan. Bu keptanın esas temalar Adatlıq'ın web saydının en köp okucu dinleyicisi yok. Ötüş çeken havarlarımız Türkiye'de iten Türkmen ayılarının tapılmağı. Prezident Berdimuhamedov'un oğlu Serdar'ın deputat saylanmağı. Türkmenistan'ın Fethullah Gülen ile katnaşık için idarlamaların devam etme ile bağlı oldu. Adatlıq'a interviu veren rayatın 15 gün tutsa verilme var adakı mağulmağı hem köp okucu dinleyici çekti. Migrant Türkmenlerin Türkiye'deki illeş cenayetçilerinin sebepleri var adakı fikirleri. Prezidentin oğlunun deputat olmağı Türkiye'de iten Türkmen ayıları var adakı havarlar en köp sökvettöz, tesvirsiz çeken havarlar oldu. Prezidentin oğlunun deputat saylanışı Azerbaycan'ın prezidentinin gayırlarına ilattan gelen şikayet hatları var.